de Sfânta Scriptură la Evanghelia după Marcu, capitolul 1. Vom citi începând cu versetul 16 până la finalul capitolului de această dată. Deci, începând cu versetul 16 până la finalul capitolului. După ce vom citi pasajul din Sfintele Scripturi, fratele Mike Cotârlă o să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu în rugăciune cu voce tare. Deci, Marcu, capitolul 1, începând cu versetul 16. Pe când trecea Iisus pe lângă Marea Galilei, a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând în omreajă în mare, căci erau pescari. Iisus le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată ei și-au lăsat mrejele și-au mers după el. A mers puțin mai departe și a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care și ei erau într-o corabie și își dregeau mrejele. Îndată i-a chemat și ei au lăsat pe tatăl lor Zebedei în corabie cu cei ce lucrau pe plată și au mers după el. S-au dus la Capernaum și în ziua sabatului Iisus a intrat îndată în sinagogă și a început să învețe pe norod. Oamenii erau uimiți de învățătura lui, căci îi învăța ca unul care are putere, nu cum îi învățau cărturarii. În sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. El a început să strige, ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te știu cine ești, ești Sfântul lui Israel. Iisus i-a certat și i-a zis, taci și ieși din omul acesta. Și duhul necurat a ieșit din el, scuturându-l cu putere și scoțând un strigăt mare. Toți au rămas înmărmuriți, așa că se întrebau unii pe alții, ce este aceasta, o învățătură nouă? El poruncește ca un stăpân chiar și duhurilor necurate și ele îl ascultă. Și îndată i s-a dus vestea în toate împrejurimile Galilei. După ce a ieșit din sinagogă, a intrat împreună cu Iacov și Ioan în casa lui Simon și a lui Andrei. Soacra lui Simon zăcea în pat prinsă de friguri și îndată au vorbit lui Iisus despre ea. El a venit, a apucat-o de mână, a ridicat-o și au lăsat-o frigurile. Apoi i-a început să le slujească. Seara, după sfințitul soarelui, au adus la el pe toți bolnavii și îndrăciții și toată cetatea era adunată la ușă. El a vindecat pe mulți care pătimeau de felurite boli. De asemenea, a scos mulți dragi și nu lăsa pe dragi să vorbească pentru că îl cunoșteau. A doua zi dimineața, pe când era încă întuneric de tot, Iisus s-a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Simon și ceilalți care erau cu el s-au dus să-l caute și când l-au găsit, i-au zis, toți te caută. El a răspuns, haideți să mergem în altă parte, prin târgurile și satele vecine, ca să propovădesc și acolo, căci pentru aceasta am ieșit. Și s-a dus să propovăduiască în sinagogi prin toată Galileea și scotea dracii. A venit la el un lepros care s-a aruncat în genunchi înaintea lui, îl ruga și zicea, dacă vrei, poți să mă curățești. Lui Iisus i s-a făcut milă de el, a întins mâna, s-a atins de el și a zis, da, voiesc, fii curățit. Îndată l-a lăsat lepra și s-a curățit. Iisus i-a poruncit cu tot din adinsul, i-a spus să plece numai decât și i-a zis, vezi să nu spui nimănui nimic, ci du-te de te arată preotului și adu pentru curățirea ta ce a poruncit Moise ca mărturie pentru ei. Dar omul acela, după ce a plecat, a început să vestească și să spună în gura mare lucrul acesta, așa că Iisus nu mai putea să intre pe față în nicio cetate, ci stătea afară în locuri pustii și veneau la el din toate părțile. Amin. Și opiniile marilor filozofi. Este o carte despre filozofi. Nu atât de mult de filozofie, ci despre filozofi. Sunt informații despre nume cunoscute, mai puțin cunoscute, maestri ai filozofiei antice, Socrate, Platon, Aristotel, alții. Ce este interesant este faptul că acest Diogenes nu a scris mare lucru, nu sunt prea multe date cunoscute despre el, dar el a colectat istorii despre acești filozofi și nu de puține ori picanteriile pe care le redă provin chiar de la ucenicii acestor maestri. Nu întotdeauna măreția idolilor este reflectată în noblețea trăirii. Nu întotdeauna. De fapt, cel mai adesea stilul de viață parcă contrazice măreția idealurilor. Pe de altă parte, fenomenul în sine este și scandalos. Scandalos pentru că reflectă fățărnicia oamenilor, atât a celor care propovăduiesc ceea ce nu trăiesc, cât și a celor care se declară admiratori și ucenici ai unor oameni pe care apoi îi batjocoresc, îi denigrează și chiar îi trădează. Da? Deci, fenomenul este și consolator, pe de-o parte, pentru că în spatele marilor idei nu trăiesc întotdeauna oameni chiar atât de virtuoși, dar este și scandalos. Este și scandalos. Am făcut afirmația că am fost intrigat de această carte pentru că m-a interesat cum se compară modelele acestea de ucenicie din lumea respectivă și sunt modele care sunt contemporane cu Domnul Iisus Hristos. Deci, în timp ce Domnul Iisus Hristos își strângea ucenici pe Marea Galilei, erau filozofi în Grecia Antică care își strângeau ucenici în jurul lor, pe care îi învățau taine ale vieții, ale filozofiei. Constatarea mea este că sunt destul de multe asemănări, dar sunt și multe diferențe. Sunt și multe diferențe. În același timp, constat de asemenea că ucenicia este o metodă foarte importantă atunci când este vorba de perpetuare a ceea ce este valoros, a ceea ce a fost descoperit. Da? Fie că este vorba de, eu știu, diferitele discipline ale vieții, fie că este vorba despre lucruri atât de importante cum este Evanghelia, cum este această învățătură pentru viață pe care o avem în Evanghelii. În cazul ucenicilor Domnului Iisus și în mod special al celor 12, așa cum putem constata din relatările Evanghelilor, cu excepția lui Iuda, ucenicii devin o reflecție, da, a Mântuitorului, a Maestrului lor, a Domnului Iisus Hristos. Și acest aspect în sine confirmă valoarea uceniciei. Confirmă valoarea uceniciei. Și ar trebui să ne convingă că nu există altă modalitate mai eficientă în formarea noastră spirituală, în dezvoltarea vieții duhovnicești, decât această metodă, acest proces al uceniciei. Știți că aceasta este porunca pe care Domnul Iisus Hristos o dă ucenicilor săi la despărțire. Ați auzit pasajul citit azi dimineață, ați auzit câteva referiri la acest pasaj. Nu, mergeți în toată lumea și faceți ucenici. Faceți ucenici. Da? Nu le-a spus Domnul Iisus, faceți creștini? Nu le-a spus, faceți învățători de școală duminicală, faceți diaconi, faceți nimic din toate acestea. A spus, mergeți și faceți ucenici. Mergeți și faceți ucenici. Este ceea ce noi numim marea trimitere. Dar mie mi se pare că, în mare măsură, această mare trimitere este și o mare provocare. O mare provocare, pentru că procesul acesta, ucenicii nu ajung să multiplice modelul Mântuitorului pentru că ei înșiși nu experimentează o ucenicie autentică. Deci nu avem cum să transmitem mai departe ceea ce noi nu experimentăm în mod autentic. Tocmai din cauza aceasta m-am gândit să continui pe tema aceasta a uceniciei, pentru că am sentimentul că de multe ori pierdem esența ei, pierdem ce înseamnă, pierdem această dublă poziție în care ne aflăm, pierdem această dinamică. Deci, pe de-o parte, noi suntem ucenici ai Domnului Iisus Hristos, rămânem în acest proces de formare și la rândul nostru suntem chemați ca după noi să fim modelele, să fim n-aș îndrăzni să spun chiar maestri, dar sunt anumite poziții sau situații în care trebuie să ne ocupăm de cei de pe lângă noi sau din generația din spatele nostru. Este o dinamică absolut necesară. Absolut necesară. Dacă vă aduceți aminte, vorbindu-le credincioșilor din Corint, la un moment dat Domnul Iisus Hristos face o afirmație cu privire la maturitatea lor. Și spune, voi ar fi trebuit să fiți, cum? Pilde, învățători pentru alții. Dar încă n-ați depășit faza prunciei, copilăriei, infantilismului de foarte multe ori. Și își vrea în seara aceasta să ne uităm la pasajul acesta lung, nu vă speriați de lungimea lui, pentru că predica nu va fi la fel de lungă. Însă, poate că omitem tocmai din această complexitate de situații faptul că ucenicia în sine este extrem de complexă. Este extrem de complexă. Da? Aș vrea să vedem modul în care Domnul Iisus Hristos se poartă ca un model pentru cei pe cei care îi cheamă. Și așa cum știm, nimic nu este întâmplător la Domnul Iisus Hristos. Tocmai pentru că își cunoaște foarte bine misiunea, tocmai pentru că își cunoaște foarte bine timpul limitat pe care îl are la dispoziție. Orice mișcare a lui pare foarte bine pregătită, foarte bine calculată. Nu pot să nu mă gândesc la cele ultime evenimente din săptămâna mare. Vă aduceți aminte când ucenicii pun întrebarea, Doamne, unde să mergem să-ți pregătim Paștele, când de fapt lucrurile erau pregătite. Vom sărbători în curând intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Vă aduceți aminte? Toate lucrurile erau deja pregătite. Le spune, mergeți în cutare sat, mergeți, veți găsi așa și așa. Și aceasta ar trebui să ne dea această convingere că tot ceea ce avem și tot ceea ce este pus aici este parte din acest program al Mântuitorului, în care fiecare secvență are o semnificație, conține ceva substanțial în ea. Și după cum știm, când Domnul Iisus Hristos trece pe lângă Marea Galilei, am mai trecut peste episodul acesta, îi găsește pe Simon și pe Andrei, pe Iacov și pe Ioan și spune Marcu, îndată i-a chemat. Și chiar dacă nu mai folosește cuvântul, parcă acțiunea are aceeași promptitudine. Îndată și-au lăsat și ei toate lucrurile și îl urmează pe Domnul Iisus Hristos. Ucenicii sunt nu numai martori ai lucrurilor pe care le face Domnul Iisus Hristos, de exemplu, învățătura pe care o dă, vindecările pe care le face, lucruri care îi pun în uimire pe cei ce asistau la ele. Când se duce la sinagoga din Capernaum și începe să învețe, să predice acolo, oamenii sunt uimiți. Spun, cine este acesta? Sau învățătura aceasta a lui, ce natură poartă? Pentru că, spune evanghelistul, îi învăța ca unul care avea putere. Nu cred că ne dăm noi prea bine seama, putem să speculăm cam ce însemna puterea aceasta. Era putere de persuasiune, de convingere, era ceva misterios, tainic, pentru că nu este acest schimb care de foarte multe ori transcende puterea cuvintelor, schimbul acesta pe care îl facem când este vorba de comunicare. Eu vorbesc, dumneavoastră ascultați, mai sunteți și atenți din când în când, nu? Nu e vorba de acest lucru. Nu e vorba de acest lucru. Este evident că se întâmpla ceva diferit de ceea ce se întâmpla atunci când învățătorii lor le dădeau învățătură. Domnul îi expune pe ucenici unor experiențe variate și aceasta o face nu pentru a-i ține doar în poziție de observatori. De foarte multe ori îi implică. De foarte multe ori îi implică. Dar și atunci când sunt observatori, Domnul Iisus Hristos face lucruri care pentru ei reprezintă surprize totale. Surprize totale. Gândiți-vă numai la secvențele pe care le-am citit sau despre care am citit în pasajul din seara aceasta. Avem învățătură în sinagogă, avem vindecare, avem câteva vindecări, de fapt, ale unor afecțiuni extrem de diverse, deci nu putem spune că Domnul Iisus Hristos este specializat numai pe un tip de afecțiuni și infirmități. Nu? Domnul Iisus Hristos face toate aceste vindecări, vindecări care în același timp comunică mila și compasiunea Lui. În același timp comunică autoritatea pe care o are, pentru că poruncea duhurilor și acestea plecau. Da? Dar din nou este și această interesantă curiozitate, zic eu, faptul că oamenii nu-l recunoșteau, oamenii nu recunoșteau în el pe Mesia, pe Fiul lui Dumnezeu, dar duhurile îl recunoșteau. Da? Duhurile recunoșteau, știau cine este. Și aceasta și pentru că, vedeți, duhurile erau în spatele unei perdele pe care noi oamenii nu putem să o dăm la o parte așa singuri și neasistați. Nu putem. Este o anumită opacitate spirituală pe care nu putem depăși. Nu înțelegem. Duhurile, pentru că erau în această dimensiune, știau cine este Domnul Iisus Hristos. Și ele erau cele care mărturiseau. Cu toate acestea, Domnul Iisus Hristos nu acceptă mărturia lor. Nu le dă voie să îi facă publicitate, dacă vreți. Da? Nu le dă voie să îi facă publicitate. Și întotdeauna Domnul Iisus Hristos se pronunță cu această autoritate. Da? Și aici este o dimensiune a uceniciei pe care fiecare ucenic în angajat în mod autentic în această ucenicie ar trebui să recunoască, și anume că ne aflăm în raport cu Domnul Iisus Hristos într-o relație de dependență și de ascultare sau de obediență în relația noastră cu Dumnezeu, în relația noastră cu Domnul Iisus Hristos. Nu este curios că duhurile le ascultă în timp ce oamenii se împotrivesc? Duhurile le ascultă, oamenii se împotrivesc. Și dacă noi avem în vedere faptul că în realitatea aceasta în care trăim există și această dimensiune spirituală al noastră, ar trebui să ne punem problema aceasta, pentru că dacă Duhul nostru nu este supus lui Hristos, raportul nu este unul potrivit, dar nu înseamnă că suntem într-o stare de neutralitate. Dacă Duhul nostru nu este supus lui Hristos, influența exercitată asupra Duhului nostru vine dintr-o altă parte. Și lucrul acesta ar trebui să ne sperie. Ar trebui să ne sperie, ar trebui să ne dea o anumită preocupare, teamă, dacă vreți. Ar trebui să fie în noi această situație. Da? Așa cum notăm în relatarea lui Marcu, cei ce ascultau învățătura Domnului apreciază cu admirație și uimire noutatea învățăturii și stilului Domnului. Lucrurile capătă o turnură nouă în momentul în care demonizatul începe să strige: știu cine ești, ești Sfântul lui Israel, ești Sfântul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos nu-i dă voie să vorbească mai mult. Nu cred că este teama Domnului de a nu-i fi deconspirat adevărata identitate, ce are mai mult de a face cu ceea ce urmează, și anume acest aspect al compasiunii Domnului Iisus Hristos, fără a face din aceasta, dacă vreți, obiectivul numărul unu al misiunii sale. Nu face din aceasta obiectivul numărul unu al misiunii sale. Domnul Iisus își arată în felul acesta compasiunea față de suferința umană. În aceste întâmplări, Domnul Iisus se expune pe ucenici atât problemelor și suferinței umane, cât și compasiunii și puterii divine. La întoarcerea lor din misiunea propovăduirii, ucenicii au fost foarte încântați când au văzut că au aceeași putere și autoritate ca a Domnului. Și dacă vă aduceți aminte, Domnul Iisus Hristos nu le împărtășește entuziasmul. Nu le împărtășește entuziasmul. Mă gândesc la contrastul care mie mi se pare evident între acțiunea Domnului Iisus Hristos în modelul pe care îl pune înaintea ucenicilor și ceea ce vedem destul de frecvent în zilele noastre, fie că este vorba de televiziune, fie că este vorba și cu contribuția internetului, văd că apar mereu și mereu noi personalități care, atrag atenția mai mult asupra lor și asupra ceea ce pot face ei decât manifestarea autentică a compasiunii pentru suferință, pentru întunericul în care se află foarte mulți, pentru a pune sau a-i pune în contact cu puterea divină. Este foarte adevărat că ispita este foarte mare. Ispita este foarte mare, este foarte tentant să atragi atenția asupra ta, să, fii preocupat de modul în care te văd ceilalți, de popularitate. Ori modelul pe care Domnul Iisus Hristos îl propune aici este unul al smereniei. Nu poate fi anonimitate, pentru că vedeți cum evoluează lucrurile și către sfârșitul capitolului deja ni se spune că nu mai putea trece neobservat, nu mai putea merge niciunde fără ca oamenii să știe cine este și atunci este silit să se retragă în deșert. În istoria bisericii au fost destul de mulți cei care, atunci când au devenit prea populari, când oamenii mergeau mai mult după ei, s-au retras. Pentru că n-au vrut ca oamenii să confunde ceea ce Dumnezeu făcea prin ei cu abilitățile și virtuțile lor. Și eu cred că aceasta este o marcă a unui creștin autentic. Un creștin autentic. Care se află într-un raport corect cu Dumnezeu, cu maestrul, cu învățătorul. Este atitudinea lui Ioan, care nu s-a identificat niciodată, Ioan Botezătorul, care nu s-a identificat cu ucenic, ca ucenic al Domnului Iisus Hristos. Dar dacă vă aduceți aminte, afirmația lui a fost, este timpul ca el să crească și eu să mă micșorez. De aceea, cred că o întrebare pertinentă pentru fiecare dintre cei care se cred ucenici ai Domnului Iisus Hristos este aceasta. Cât de mult este Hristos onorat în ceea ce fac, în ceea ce spun, în ceea ce produc ca ucenic al lui Hristos? Cât de mult este El onorat? Și să știți, nu clișeele verbale dau nota aceasta, ci autenticitatea trăirii. Nu prin faptul că spun eu, deși este bine să spun, a lui Hristos să fie slava, a lui Dumnezeu să fie onoarea sau cinstea. Este important și aspectul acesta, dar cred că atitudinea generală este până la urmă cea mai convingătoare. Așadar, ucenicul lui Hristos este în această dependență, obediență, relație cu Dumnezeu, ascultare de Dumnezeu. Apoi, calitatea de ucenici, deja am atins aspectele acestea, presupune compasiune și sacrificii în vederea ameliorării efectelor păcatului. Adesea ucenicii Domnului sunt ispitiți fie să ignore efectele păcatului, fie să urmărească profitul personal atunci când intervin. În orice formă se prezintă acest profit, fie că este profit material, fie că este sub forma popularității. Domnul Iisus Hristos, dacă vă aduceți aminte, atunci când își trimite ucenicii pe cei 70, la ei mă refer acum, da, le spune să nu ia traise. Deci să nu-și facă provizii. Dar de foarte multe ori eu am citit versetele acestea, atenție, eu am citit în forma următoare. Măi, nu vă duceți voi cu proviziile voastre, pentru că este și datoria celor ce beneficiază de serviciile voastre. Pavel mai târziu citează din Vechiul Testament, nu lega gura boului când trăieră. Da, metafora aceasta. Pentru că vrednic este slujitorul de răsplata lui. Da? Dar mai este încă un sens în care poate fi privit acest sfat. Da? Nu-ți lua traistă când te duci, dar nici nu veni cu traistă după tine. Da? Deci nu veni cu traistă după tine, adică te duci și pe unde umbli, umpli traista, pentru ca la sfârșit să vii cu ea plină. Ca niciodată, da, distribuirea binecuvântărilor și darurilor divine să nu devină o monedă de schimb. Să nu devină un troc, un târg. Nu. Ați primit, dați. De altfel, este și o referire pe care Domnul o face, nu, fără plată ați primit, fără plată să dați, să le spune, vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățați pe leproși, scoateți afară dracii. Încercați să prindeți dimensiunea acestor intervenții. Gândiți-vă nu doar la contextul de atunci, când nu erau spitale, când nu era o medicină atât de avansată. Eu mă gândesc în zilele noastre. Hai, lepra nu mai este atât de răspândită. Dar dacă ați auzit de cineva care înviază morți, cam ce parcare credeți că ar avea nevoie clădirea în care ar funcționa persoana respectivă? Cam ce aparat administrativ credeți că s-ar construi în spatele unei astfel de persoane? Cei care au cât de cât imaginea unui astfel de business deja probabil estimează lucrurile. Da? Și în acest context, în această situație, Domnul Iisus Hristos este atât de specific, atât de specific. Fără plată ați primit, fără plată să oferiți. Și pentru ca lucrurile să fie și mai clare cu privire la natura răului, Domnul indică prezența duhurilor, adică a unei realități care în general este ignorată. În zilele noastre constat două atitudini, ambele situându-se către extremități. Creștini care reclamă înțelegerea și autoritatea asupra acestui domeniu, da? Ei simt duhurile, poruncesc duhurilor cu o autoritate din această discreționară, sau alții care ignoră această dimensiune a existenței și rezumă activitatea ucenicului lui Hristos la învățături morale și activități sociale. Sunt extremele. Deci unii care în continuare, da, reclamă că ei aud vocile, ei disting duhurile, ei le poruncesc, duhurile ascultă, și alții care ignoră total lucrurile acestea. Mi se pare că noi suntem mult prea avansați tehnologic, intelectual, încât să mai credem în astfel de entități spirituale. Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor săi, și dacă ne considerăm ucenici ai săi, cred că și noi ar trebui să avem această convingere că omul este mai mult decât trup, așa cum trupul este mai mult decât îmbrăcămintea. Și este mai mult. Și de aceea trebuie să fim atenți la lucrurile acestea. Și ori de câte ori întâlnim manifestarea răului, misiunea noastră ca ucenici a Domnului Iisus Hristos este să contribuim la îndreptarea acestor situații, la îndreptarea acestor lucruri. Da. Un alt lucru care trebuie să se întâmple este legat de înțelegerea aceasta comprehensivă a realității în care trăim. Presupune poziționarea echilibrată față de viața și complexitatea ei, cu misterele și revelațiile pe care le include. Ucenicia este de astfel și un permanent efort de a forma o înțelegere coerentă a naturii realității și a lui Dumnezeu, răspunzând cu o atitudine umilă. O atitudine caracterizată de umilință, dar și de încredere în atotcuprinderea divină. Atotcuprinderea divină. Două episoade ale relatării acestui capitol prezintă o combinație care cu greu atinge echilibrul în viața noastră, latura contemplativă și cea activă a Domnului Iisus Hristos. Dacă vă aduceți aminte, spune Marcu că în timp ce cu o seară înainte se făcuse coadă la ușa casei lui Simon Petru, da, veniseră din toată regiunea oameni cu tot felul de afecțiuni. Și Domnul Iisus Hristos a stat, i-a ascultat. Nu știu de ce, nu îmi pot imagina că Domnul Iisus Hristos așa arunca vindecarea printr-o, nu știu, plimbare a mâinii, așa cum văd că se mai produce pe la televizoare. Dă cu mâna peste ei și dintr-o dată vindecați 50. Nu știu, pentru mine e greu să-mi imaginez asta. Am sentimentul că Domnul se apropia de fiecare și le dădea vindecarea. Și cu toate acestea, a doua zi dimineața, pe când era încă întuneric. Deci asta înseamnă timpul nostru înainte de ora 6, probabil mai devreme, depinde de ce perioada anului era. Dar Domnul Iisus Hristos era deja într-o altă conexie, într-o altă legătură. S-a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga. Da? Și apoi când ucenicii vin la el și spun, toată lumea te caută. Și Domnul zice, mă caută, ce bine, am venit, sunt aici. Zice, hai să plecăm. Dacă mă caută, hai să mergem în altă parte. Din nou, un contrast cu atitudini pe care le văd când oamenii se tot oferă ei, se tot invită ei, își tot fac ei publicitate ca, da, să-i caute ceilalți. În momentul în care este căutat, se duce în altă parte. M-am gândit, oare de ce? Și eu cred că Domnul Iisus Hristos în acțiunea aceasta cumva pune un filtru, dacă vreți. Pune un filtru. Cei care îl caută, mai țineți minte cum este afirmația aceea? Cine mă caută cu toată inima mă va găsi. Da? Cine mă caută cu toată inima. Este un test al seriozității. Și ucenicia are nevoie de acest test al angajamentului. De altfel, mai târziu, Domnul Iisus Hristos va face o selecție. Este greu pentru noi, pentru că ne este greu să acomodăm pe de-o parte această invitație generală, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, da? Și aspectul acesta, mergeți de la mine că nu vă cunosc. Ne este greu să punem împreună, atât de mult iubește Dumnezeu încât a dat pe singurul lui Fiu ca oricine crede în El să nu piară, și această selecție pe care o face pentru ucenicii săi, atunci când unii sunt scandalizați de cuvintele Domnului Iisus Hristos, care le spune, dacă nu mâncați trupul meu, nu veți avea parte în împărăția cerurilor, dacă nu beți sângele meu, nu veți fi intuiți. Și unii pleacă și Domnul Iisus Hristos nu spune, veniți înapoi, stai, hai să, nu m-ați înțeles bine, stați să vă explic. Nu spune către cei care au rămas, voi nu vă duceți? Nu, n-am găsit încă echilibrul între situațiile acestea. Sunt conștient de faptul că Domnul Iisus Hristos vorbea întotdeauna cu autoritatea celui care cunoaște și gândurile dincolo și intențiile dincolo de gestul imediat. De asta n-aș avea curajul să fac eu însumi același lucru. Dar cred că sunt evidente în aceste situații, cel puțin sub aspectul modelului, faptul că Domnul Iisus Hristos are această dimensiune contemplativă a slujirii sale, când este doar El cu Tatăl, doar El cu Dumnezeu. Și are și partea cealaltă a activității sale, când spune, nu stăm numai într-un loc, nu stăm doar aici, mergem pentru că mai sunt și alții și ne mișcăm, mergem mai departe. Da? Activitatea promovării împărăției lui Dumnezeu trebuie sincronizată cu planul divin, pentru că este o activitate complexă, ce solicită resurse, ce depășesc posibilitățile noastre, trebuie de aceea să ne găsim timpul conectării cu Dumnezeu, cel de la care vin toate resursele noastre. Toate resursele noastre. Nu putem nici să fim doar în activitate constantă, așa cum nu cred că putem pretinde că noi trebuie doar să stăm așa în spate, în deșert, în pustie, în meditație, în contemplare. Trebuie să existe un echilibru între ele. Și o altă calitate a ucenicului Domnului Iisus Hristos este aceea că presupune o dinamică echilibrată a raportului dintre devenire și contribuție. Devenire și contribuție. Diavolul ne ispitește adesea cu angajarea aceasta în tot felul de activități spirituale pentru a ne distrage atenția de la nevoia devenirii noastre. Devenirii noastre. Uităm că în timp ce ni se cere să acționăm ca niște ucenici al lui Hristos, noi înșine suntem în continuare într-un proces formator al nostru ca ucenici al lui Hristos. Ca ucenici al lui Hristos. Nu vom putea acționa ca ucenici al lui Hristos fără practici care să ne țină ancorați în Hristos. Deci nu vom putea acționa ca ucenicii lui Hristos fără practici care să ne țină ancorați în Hristos. Și să știți, practicile care ne țin ancorați în Hristos sunt atât de bine cunoscute, cel puțin din punct de vedere al teoriei. Rugăciunea îl ținea ancorat cu Tatăl, conversațiile îl ținea ancorat cu ucenicii, activitățile acestea care îl țineau în contact cu mulțimile de oameni, foarte, foarte dinamică această raportare a Domnului Iisus Hristos la tot ceea ce se întâmpla în jurul nostru, în jurul Lui. Rolul nostru ca ucenici al lui Hristos este acela de a participa efectiv la procesul de transformare prin care trebuie să treacă fiecare om care acceptă autoritatea Domnului Iisus în viața sa. Pentru aceasta trebuie însă noi înșine să ne supunem autorității Lui, să avem o inimă caracterizată de compasiune, așa cum era a sa, să devenim noi înșine imitatorii Săi în practicile și acțiunile sale, în acțiunile noastre. În România a apărut o carte, Dănuț Gemna este autorul, cartea se numește Vocația Uceniciei, o carte pe care vă recomand. Și vă citesc ceva din ea. El spune așa, în creștinism, ucenicia înseamnă a călca pe urmele lui Iisus, este experiența trăirii în prezența Lui. Acest lucru impune definirea unui nou mod de viață și a unei noi identități ce rezultă din însușirea valorilor, principiilor și idealurilor după care Iisus Hristos și-a trăit viața în lume. Cred că surprinde foarte bine esența aceasta a uceniciei. Da, trebuie să fim imitatorii Săi, trebuie să fim oamenii aceia care au identitatea lor schimbată, valorile, preocupările sunt și ele modificate. Și am vorbit despre aceasta duminica trecută. Închei cu o ilustrație. Un tânăr s-a apropiat de un om în vârstă, nu ei, doar așa ca să avem imaginea. Da. Și l-a întrebat, nu sunteți dumneavoastră profesorul cutare care a predat la școala cutare? Omul mai în vârstă s-a uitat la el și a spus, da, eu sunt. Tânărul, aproape cu lacrimi în ochi, spune, mă bucur să vă întâlnesc. Și eu sunt profesor la această școală. Și v-am fost elev. Și nu știu dacă vă aduceți aminte, dar odată la noi în clasă a dispărut un ceas. Și ați venit în clasă, ați întrebat dacă știm unde este ceasul, dacă vrem să-l înapoiem. Și pentru că n-a vrut nimeni, ne-ați cerut să stăm cu mâinile ridicate și ne-ați spus că o să ne căutați pe toți în buzunare. Zice, dar ne-ați cerut să închidem ochii. Zice, ceasul l-ați găsit în buzunarul meu. Dar v-ați dus mai departe și ați căutat pe toți, v-ați dus cu ceasul la catedră și ați spus, ceasul a fost găsit. Dar n-ați spus niciodată la cine. Zice, demnitatea cu care m-ați tratat atunci m-a făcut să-mi schimb întreaga perspectivă asupra vieții mele. Acela a fost momentul în care viața mea s-a schimbat. Și mi-am dorit să fiu ca și dumneavoastră. Să fiu un astfel de om. Să fiu un astfel de profesor. Și profesorul a spus, nu știam că tu ai fost, pentru că și eu am avut ochii închiși. Nu știu dacă e adevărată sau nu, dacă e doar rodul imaginației cuiva, dar cred că ilustrează atât de bine efectul pe care îl poate avea o viață bine trăită. O viață bine trăită. Ca să ne putem reproduce în alții, trebuie înainte de toate să fim noi înnoiți în Hristos. Pavel surprinde atât de bine această dinamică a uceniciei. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Amin. Hai să ne închinăm.